Aleyu Radio, c'est parfait. Et tout de suite, place Washington Falas, comment est-ce que
moi Washington Falas, c'est un endroit où les dotations, les chats, où chaque équipe a un endroit où les sélections arabes. Et où ça, où ça, où ça, رزقك
تخلص
وغنبداو من الصغير حتى للكبير وغنبداو باصغر مونطون اللي هي غيدي المنتخب التونسي اللي 11.5 مليون دولار
داكور اوكي
تونس مورا غتجي العراق حتى هما لو ميم مونطون حيت تقصاو في فاز ديال
الجروبات
كانوا مشاو هما الوالا الاردن حتى هما غيديو 11.5 مليون دولار
اوكي
وقطر حيت هادو كاملين مشاو في فاز وحده مشات لي على باز
خطر تلين كانت بقات في المونديال 2022
دازو في دازو الدوزيام تور كانوا دازو السعودية حيت هما كانوا تقصاو غيديو 11 هادو راه هما اللي خصهم
يعطيو والله
نورمال
هادو راه واخا ما ياخذوهاش ما عندهمش مشكل
الجيري تاخذ 13.5 حيت بقاو في
8ام
في الويتيام الله يعطيك الصحه فكرتيني حتى انا بو مطار وشحال
لا
ما متشكاش
الجيري
ليجيبت غادي تاخذ 17.5 اللي غادي يربح هادشي كامل الفيناليست اللي غيبقى فينال وغادي يديها غيدي 50 مليون دولار
واو
شحال هي بالدرهم
كنعرفش
نحسبها خويا كنحسبها رزقي
رزقي ما كيوصلش لهادشي
50 مليار
واو
الفيناليست اللي معاه شكون اللي غيكون فيناليست سوا المهم كاينه الاسبان
سوا
الارجنتين سوا
الانجلتير
سوا الانجليز دونك الانجليز ولا الارجنتين الا خسروا بقى لهم 33 مليون دولار بغيتو تعرفوا المغرب شحال بقى ليه
بيان سور جو بونس غيكون بحال مصر
لا ما يصير تخسر قبل من حنا سيدي الفيدراسيون غادي تدخلها
تكون شي
21.5 مليون دولار تبارك الله غادي منها بها الانفلونسور واحد
ناري
دار خدمه رقيه
هادشي اللي ما نقدرش نهضر ولكن راه قطر كانوا تقصاو من لافاز دي جروب
Donc c'est la fédération qui pèse pas le joueur.
Là, mais c'est la
fédération.
Ah,
la fédération. Il est qui te OK, très bien. Mais sinon doit que le joueur. Là. Tu as dit que les joueurs doivent les cartons. Très bien parce que
انا شي كنت ما كانش فراسي اصلا انهم زعما كي يتخلصوا عليهم. فهمتي ما يسحب لي غير صافي كي تعطاو باش ما تلعبش. دونك اللاعب كان يخلص على راسو
الكارتون
دونك C'est-à-dire, maintenant, il a dû une partie de l'argent, je me suis dit que le carton jaune.
Là, il m'a dit si
c'est logique. En tout cas, on vous retrouve dans quelques...